ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona Elobeli Eye, topesami maboko na Antoine Roger Boulamba, peina nzile ya Masini, Fatuma Kalala Limasi na Nashwan Kale. Mpoko ilamu peboye bolamu na banso na sango ya mokili ya lelo uto Studio 17 awa na Washington DC enguma mokonzi ya Ekolo Amerika. Na sango ya mokili ya lelo uto kolobela. Bato babale bazoki pendako mibale panzani na bombo moko e koyi na quartier Mugunga na Goma na Nord-Kivu. Batomboki ba M23 bafundami kobeta bomba yango.
Nazaka wana zozo kona kabila mba. Tomona ki eloko e yaki ka likolo likolo. Ezo le lande wuhuhuhu. Tomoni nenge zo beka di buu. Nde makambo na totali ka papa wana bakenda ki na eka na hopitali. Na mwana na e.
Bayi kabila ya babeli na bayi ya banande bazali kobunda pona kuwilela bukambi ya sektor ya bapere na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Zandope ba boutique etumbami na bitumba byango.
Eloko wana ezali tribalisme, ezali excitation to manipulation ya population ya kotinda bango na kati ya haine, ya kati ya koyina ekolo oyo eyina ekolo mosusu oyo tobengi yango haine ya tribalisme.
Misala mia maponami na ekolo Congo Democratique misakoli kosalisa bongo bokomisi ya kumbu ya bato na Matisi Rutshuru pe na Kwamutu na sanza ya zomi ekoya pe maponami omokolo mwa mitano ya sanza ya zomi zokande bitumba bezali naino kokoba na bisika byango lokola pe na Kwamutu na inaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba bongo mokili mibeko ya kwango Garisa Kata mpona kolobela yango. Makambo maemanso toko kende na bulei nangu na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sangu na bukuse na Antoine Roger Boulamba.
Bamilisi toba simba mandoki mai mai bakata katanga bazali ko yingela mingi na territoire ya Mitwaba na Okatanga na sud-est ya ekolo Congo Demokratiki. Mokolo mwamisato moleki na ntango ya bokutani ya Kinchia na lokalite eye ezwami pene na bakilometre ntuku sambo ya centre ya territoire ya Mitwaba po na kolongola basuda ya mapinga baye bafundami kotungisa baimboka bamilisi ba bakotaki na esika lina lolenge société civile sakoli engebene na bato basusu na Mitwaba na mboka Mozambwe na groupement Kabanda na basimba mandoki toba milisi motoba basimba bambili ya macheti na ba makonga bakangemaki mpe bamemamaki na Mitwaba centre pe na Lubumbashi po na bozangi bokingi iye izali e kokoba po na misala ya bamilisi mai mai bakatakatanga ya seigneur de guerre Gideon Kyungu Mutanga wa bafuko Kanonga na territoire ya Mitwaba motomolo ya baimboka baye bauta na isika ena ya Lubumbashi abeleli bakondi ya ikolo mpo ete bakota likambolie mpo na kuzongisa kimia na mboka eye kala ebengamaki isika ya liwato na lopoto triangle de la mort. Bato babale na kati na bango papa moko na mwana na ye ya mwasi bazuki sima ya bopasuki ya bombi moko lelo mokolo mwamitano pene ya etelo moko na quartier Munganga na westi ya mboka Goma na Nord Kivu. Engebene na chef ya quartier bombi ikweyaki na balabala Kashanga pene na etelo nengapeta. Abakisi ete ba memeki bato babale bazuki na misalato l'hôpitalo ya CBCA Ndosho kimia ezalite sikoyo na isika pambate bandako mibale mibebisa maki ba mapinga maikolo Congo Demokratiki mazali kubunda kufunda batomboki ba M23 engebene na colonel Guillaume Njike Kaiko molobeli ya mapinga ya Nord Kivu bombi ebeta maki na batomboki ya mapinga ma Rwanda mpe basangani ba bango ya M23 na ngomba Kagano bitumba bingali makasi na bamboka ya territoire ya Masisi pene na Goma mapinga maikolo Congo Democratique FRDC mazali kobunda na ba M23. Kubanda tongo ya lelo bitumba makasi bingali na bindelo mingi na ba teritori ya Rutshuru pe ya Masisi na Nord Kivu. Na teritori ya Rutshuru, kubanda tongo na ngonga ya mitano lisanga wazalendo FRDC babundaki na ba M23 RDF na ba groupement ya tongo mpe ya bambo na chiferi ya Bwito. Bulaina yango na Fatuma Kalala Alimasi.
Makelele ya mandoki makasi pe ya pepele mayokanaki na esika lina pe batomboki ya M23 bazali kobakisa kozwa bato na bibundeli biye bizali kouta ekolo Rwanda pe na Uganda. Isaki Biha kalaka mosali ya gouverneur ya cheferie ya Bwito azali kosenga ete lisanga wazalendo FRDC elongola M23 na bamboka nyonso bazali kovanda na territoire ya Masisi. Bitumba bingalaki lelo na tongo na mbuhi na kilometele mibale ya mweso centre. Kobanda mikolo mibale nde lisanga wazalendo FRDC ezali kobunda na M23 na bisika bina. Kobanga ezali makasi na mweso bafandi bae bazalaki kozonga na esika la bango bakimi lisusu pona bitumba bizongi lisusu. Kaka na ngonga ena site ya mweso ekwe lisusu na maboko ya batomboki ya M23 kobanda ebandeli ya poso eleki. Bitumba misusu mingalaki mokolo mwamisa tomoleki na region ya Karuba na teritoire ya Masisi. Lisanga wazalendo FRDC emekaki kolongola batomboki ya bangomba ya Karuba esika babombi bizali kouta pe bizali kokoma na sake na bakilomete 12 na sambo na ueste ya Goma. Mokolo ya mibale moleki mapinga ma FRDC masalelaki mpe pepo na yango ya bitumba pona kopanza bisika batomboki bazwaki. Nangonga eye, kamwa kimia ezonga kikobanda mokolo mwa misato moleki na mindelo misato ya bitumba. Lokola na mwesi kichanga pe bwere mana na teritoire ya Masisi.
Pene na bato sambo ba bomamaki lobi loleki na bitumba ya ba milisi mobondo na mboka ba bengi États-Unis eye ezwami na sektor Bukangalonzo na province ya Kwango. Likamalina lisali ete bato ebele ba kima bisika na bango po na kokende bisika ndenge na ndenge engebene na kadre ya concertation ya société civile eye ebwaki mela ba milisi ba zalaki kovanda na ba imboka na mikolo mitano mileki bazali na motomolo na bango chef moko na kombo ya Zero Barre oyo azali kobangisa na eteni wana ya province ya Kwango. Mimbu sambo mileki wuto Etienne Tshisekedi wa Mulumba azungisa kimolimo na nkolo Nzambe pona yango mokambi ya kala ya Union Sacrée pour la Démocratie le Progrès Social UDPS moko ya bana ya politiki ya Dokotolo Etienne Tshisekedi pe secrétaire général ya kala ya UDPS Jacques Chabani atatola kisoki Etienne Tshisekedi azalaki nani na kati ya parti politique na ye mpe na molongo politiki ya moko moko ya ba membre pona kuzongela ezalaki mokolo mwa yambu ya sanza mibale ya mubu 2017 nde Etienne Tshisekedi atikaki mokili oyo na Bruxelles na Belgique esika akendeki komisalisa kubanda ba mibu ntuku mwambe abundaki na bando na mandokite elongo na lingomba politiki na ye UDPS pona demokrasi na ekolo Congo demokratiki. Na ngambo na ye Bruno Tshibala azongeli ete esengelaki ete bolamu ya Etienne Tshisekedi pona bitumba biye bibandaki bikoba mpo na boto la démocratie pe état des droits. Na lualaba na ekolo Congo demokratiki pene na bato mibale bakufi pe ebele bazuki na bopekisi ya bosangani to manifestation ya bana bake ba misala mitali bokingi na fungurume misala ya molongo mpe ya bokingi ba binganaki na makasi lelo ba timoli ya maboko mpe bakumbi ya mabanga ya talo baye bazalaki kotambola mpona kotelemela misala teke misala ya tenke fungurume na ba kilometre kama yoko ya Kolwezi na Lualaba bana bake babale bakufi pe basusu bazuki. Tukusukisa na sport tobosana te kolanda na bangonga bizaliko ya bondongwani ya ba Leopard ya ekolo Congo demokratiki bakubeta na mitu pona quart de finale na ba sili national ya Guinée oyo match ya kozanga te matondo mingedi.
Matin de Mingi, Antoine Roger Bolamba.
ozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Bato babale bazoki penda kumi bale panzani na bombe moko e kui na quartier Mugunga na Goma na Nord Kivu. Batomboki ba M23 ba fundami ko beta bombe yango. Tolanda sango yango na fiston ise mwami oyo akitaki ni sika yango pona viwa Lingala.
Baimbo ka baingumba mukunze tuka Nord Kivu bakomi na bobangi na kumona lolenge bitumba bikomi kopusa na pene pene na bango bombe yoko ebwaka makile lo na quartier Mugunga ezomi na komi na Karisimbi awa na ngumba Goma mpe ezokisaki bato babale mpenda kumi bale ipanzana ki vyo Lingala ekitaki na bisika BMP tuzaki litato lili ya Irene Nguya na tina likambolina tomo yoka
wana ngana zake wana zoso kula kabila mba tomona ki eloko eaki kali kolo likolo ezole lande tomoni ndenge zobeta boom ndema kamona totali ka papa wana bakenda kina eka na hospitali na mwana nae
asa mwana moko tuzoka lokwa za bana mibale
bo sikoyo za bana mibale o nda ko na za ya papa na papa wana mwasi na asa kufake atika ke na bana na nda ku ka kutoyo tuzoka nde makambo ya bitumba
uzo mvandi ya Goma ukusenga ni pinzana na bakonzi
bakonzi tuzosenga bino bo sala makambo nyoso poto zwa kama la muka na mboko na mboka wana me butu pe moto zola la nanote tozo kanisa ndeko kanisa soki lelo lobi okangabi bikumba kumba tokima siko toko sala nini butu moi soki masasi babetaka soki babombe babetaka siko tosali nini tozito moni ndenge biloko tozo mona bino bakolo bo sala makasi nyoso po makambo wana bosilisa ndango nase panzani eza makambo ya bino bakolo ilifo bo mona ndenge moko sala pona onda ko nae bakonzi fo basalisa e pona ndako nae ona biloko nae panzani tango gouverneur asia komeli biso awa na quartier to ya Mugunga tosepeli me tozo senga bino ilifo bo pesa biso ata renfort ilifo bo sala bino mwae nyoso bo salisa biso awa na quartier Mugunga
nzoka nde bakonzi ba mapinga bazali kufunda batomboki ba 23 kuboka bombe ena na kuute la mboka karuba o territoire Masisi bisika bitumba bizali kongala kola na maloba ma colonel Njike Kaiko molobeli wa muyangilo wetuka Nord Kivu mbula matari esili kopesa lisungi na bato babale baye bazokisa maki makasi tuzoki maloba ma colonel Njike Kaiko tomo yoka
ezali bongo ndeko na banza boyebiete mapinga ma ekolo Kongo mazali kotindika ba dongolomiso to ba terroriste o ya armée rwandaise na M23 mboka karuba kuna tala pona pression ana bango basili kobwaka bombe kouta kuna ye kokwea na Mugunga nde bato babale basili kozoka banda kopemi bale sili kobeba kasi yo esengi koyeba ezali ete gouverneur de province Jean Major Chirimwami asili kouta kotala makama mana pe asili ko asiste bande ko na biso babale o bazokaki
lokito lomanduki minene minene lozali ko yoka na mwa mingi mikolomiye na quartier Mugunga bayimboka babisika biye bazali ko senga na mbula matari ko sukisa bitumba bina na tinete babika na kimia obisika bya bango wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
Matin de mingi fiston ise mwami Bayi kabila ya babele na baye ya banande bazali kubunda po na kuwili la bukambi ya sektor ya bapere na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu zando pe babutike tumbamaki na bitumba byango pulusu pe mampinga bakitaki nesika yango bolai bwasango yango na Erikas Mwisi.
Mobulu mozalaki makasi lelo na sektor ya bapere. Bayi kabila ya babele bazali kobunda na banande mpo na bokambi ya sektor ena. Lelo bakitaki obalabala mpe bazikisaki zando na bango mpe babutike. Sango yango epesami na administrateur ya territoire ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa. Tomoyoka.
Eloko wana ezali tribalisme, ezali excitation, to manipulation ya population ya kontinda bango na kati ya N, ya kati ya koina ekolo oyo eina ekolo mosusu oto bengi yango N ya tribalisme. Donc o wana nyoso tu ezali malamu ata soki mukete. Ezali nini? Batu wana katamboli lelo, bazitumbi bapine. batungi bapine babuki même zandu na bango ezalaka mwa bangare ya zandu ezalaka wana babuki bagare banani ba bandaku wana ya ya zandu au moment toko loba wa boye bazali liboso ya bureau ya secteur et puis bazali ko senga ke nani chef de secteur wana alongwa ya azali mopire te lokola za mopire te azali nande alongwa wana
misalami ya kilasi mpe mitelemisamaki o etando ya bapere mpo na mobulu moyangeli ya teritware ya lubero akani kokanga baye batiaki mobulu toyoka lisusu kolonel alan kiwewa
babengani bana nyonso na baklase bakoti na baklase babengani bana nyonso tu bazani bakangi babutiki babutiki nyonso ezali ya kokangama ndenge toza koloba awa boye bangurugi mpe ezali ville morte donc moto akoki kokota wenze te eloko moko te surtout bana klase tala nano vraiment tala bana klase na ere oyo boye babengani bana klase nyonso tu na balakisi na bango nyonso babengani bango baza libanda donc ezali mawa mingi vraiment ezali mawa mingi mawa mingi bakolandela bango ti bayeba tina nini bato wana basale baza kosala likambo wana ezali ancien chef de secteur ya kala kombo na ye nepanepa bato wana tokozwa bango mpe tokotia bango na kati na boloko mpe baokende kosamba nde bakosamba tokotia bango na justice
société civile ongambo na yango ebiangi kabila mibale eye koyokana na kimia tolanda maître Gina Ivo Akalambai ya nouvelle société civile
lelo eloko wana ebimi wapi me mpona oyo wana mpe batribu mosusu ebandaka komonela ye te yango nde omoni nazo kokamba kaka mpona pacification bango nyonso babengami kotia biloko nyonso na se bayokana motu na motu mpo sa mosusu mosusu aza te bafanda bayokana batika mokonzi ya secteur afanda mpo azali wana mpona bato nyonso azali wana mpona teletele soko olopakala te mapinga maekolo bapolitisien nde bakotaka na bato wana bazali kotongisa bango aye na kotoyo akotisi eloko ya mabe aye na kotoyo akotisi eloko ya mabe mpo moto ebima ezika nsima nde ayaki o tozokitisa moto akoti koto akoti koto mpo azolukisa bapopularisme wana botika bosala keba na bapolitisien tozali kondane kofanda esika moko ti nzambe akozonga
mampinga mpe pulusu bakitaki na esika eye otango bayimboka bana bazalaki koluka kotumba bilo ya secteur ya bapere yango esalaki ete bapalangana kolandana na sango toyambi Erikas Mwisi Beni mpo na lolaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala na Edi Isango seni misalami ya maponami na ekolo Congo Démocratique esakoli kosala bokomisi kombo ya baponi na Masisi Rutshuru mpe Kwamut na sanza ya sambo ekoya mpe maponami mpe makosalema o mokolo mwa mitano ya sanza ya zomi ya mobu moye nzoka nde bitumba bizali kokoba na bisika biango lokola mpe na Kwamut nalinaka na biso na bozindu ya lelo tokoyamba bongo mokili mibeko ya kwango Gari Sakata mpona kolobela bitumba biye bizali kosalema na kwango tolanda
Mwana mboka Gari Sakata oza avoka, oza moponami ya nakanti kwilu pembeni ya Kwamut. Me, toyo kike seni ibimisi mikolo eche lobi anrolma yuko salama na Kwamut, na Masisi pe na Rutshuru banda le 1er juillet kino le 20. Et puis, maponami ya ba kelimibeko yuko salama. Mokolo mwa mitano ya sanza ya Oktobre yo kanisi nini bisika na bazutanga mingi mingi na Kwamutu bitumba nde ezali ya
mpona biso ezali kanisi moko malamu po ndenge gouvernement ndenge seni asali boye elingi kolakisa ke gouvernement azwi mokano po azongisa kimia na biteni wana oyo bato ya mobulu basalaki makambo na bango babomaki mpe bato donc ndenge lokola batie date biso tozali sur ke puisque batie date avant élection Voilà. Il faudrait nécessairement le gouvernement qu'on a dirait contraint par agenda, na agenda où il y a CENI pour bâtir les bousses au paix. Parce que ceux qui battent une élection qu'à Kaboué, banane n'a pas qu'on voter pour qu'on monte les alliés majoritairement et à Bateke. Banane n'a pas qu'on voter pour Bateke, pour qu'on aille sauter. Donc, Sengeli, n'est-ce pas CENI à Saliboué, cela veut dire que le gouvernement a côté à paix, moutou la moutou, à cause de mon amour, si Manamonde, soki ba tipe to sali dialogue ba communauté bazongi ne bazaki kala na koyokala na simande ba sali élection et lokola senia tiamo na mikolo moko ya na mbula oyo juillet na octobre et les la ksa kena mikolo zo ya to zo zela ke gouvernement a sala pesa makasi po ba soda na biso pesa un pico pesa ba kitakuna na terre ba sala mosana bango ba tikala na ba nzela mine lete ba kota pe na ba ferme po ba kanga bato mbulu wana bawo bazo sala mbulu bazo sala mbulu wana
kasi mikolumi balika amileki toka kike babomaki bato bitumbezalaki na mboka fadiaka nini pende salamaki yebisa biso nani
alors na fadiaka kuna babomaki bato batraversaki avant fadiaka kuto ezaki mbusie batraverse tisiko mboka wana ezaka na maboko na bango babomi bato wana bakati na mai bamisusu na nage bake kuna sima baleki susu na fadiaka o baleki pe na fadiaka ezaki kaka mumbondo mumbondo pamba te o bauti kwa mutu eza pe na bamboka moko ya pembeni na bango bazo se regle sikoyo ba compte donc babomaki bato ebele donc 11 personnes nde boyokaki tosengaki na gouvernement aleka kuna atia basoda na ye me nakanisiki sikoyo ndenge nazoloba tokana mteke gouvernement atindi basoda na ye kuna donc bamboka wana ti sikoyo ezali deserte wana ezali malamu te
Pona nini kasi bitumbango ezokoba batindaka basoda bon batindaka pe batu baki nusala kimia me ezosila kate elekiti siko ekokoma kukende na mibu mibale
mais parce que biso tozopesa gouvernement makanisitolobi batiana nu kimia na force ça veut dire basoda bakende kuna batia kimia na sima na yango wana ekoki te esengeli sikoyo ba communauté o bazaki na bitumba bamboko bazaki na bitumba tofandisa bango nandenge babenga lokola biloko lokola babarza tofandisi bango babandi koloba mutu na mutu abimisi oyo akangaki na kati ya motema mpo base libere yango nde tozoloba mais étape moko esalemi nanu te c'est pour ça que makambo ezosalemaka il faut baétape mibale wana esalema batia nanu kimia par la force nsima nango toleka na dialogue
kasi makambo ozoloba esesalama no kuta ata ba monseigneur basango bapasteur na bankumu ya mboka bakenda kuna tomona bato ndenge na ndenge me ezokontinue
basala ezalaki mpenza wana ezalaki makambo elezaki motomoto bafandisaki mpenza baza koyoka église par exemple catholique eza koyoka nanu communauté na communauté epai na epai de manière générale ebongo wana ezalaki un likambo ezalaki mpenza makasi siko lokola makambo bato mingi babandi kocomprendre likanisa yango eza ndenge nini yango sikoyo nde gouvernement efo asala makasi atia pe nsima nango bacommunauté efo bafanda esika moko mpo baloba eloko nini ekomaki bato bafandaki liboso bambula oyo elekaki bafandaki bien ndenge nini likama ekweli ndenge wana donc sikoyo efo tosala ngo na ndenge moko oyo esengeli esalema parce que na lingi naloba mpe boye bato mingi baza kotinda mpe kuna église catholique bango moko bazaki bacomplice na makambo wana moto aza complice na likambo bakoko tinda ye te akende koresoudre problème donc yangooyo nde
wana banani bakonzi ya mboka bakonzi ya bankumu ya mboka
te bakonzi ya bankumu ya mboka te badelege oyo baza kotinda kuna bango nde la plupart nde mamosusu mpe baza koyeba te mais toye kodécouvrir na kati ke bango moko bazaki complice na likambo wana
D'accord. Kasi na sanza ya sambo ndenge balobaka na juillet et puis na octobre oyo kanisi tokoma kuna kimia ekoya po bazala enrôlement mpe babanda maponami to nini
en tout cas biso toza na eliki yake ekosalema ndenge wana mpe mutu na mutu epai azali atia maboko po makambo esalama ndenge wana kimia ekota lokola ngai par exemple mpo nakende na circonscription na ngai il faut naleka na kwa mutu na nzelo babenga nzela mongata mikolo moya koleka ezali te soki avion eza te moya kokende ezali te donc mpona biso eza préoccupation moko monene parce que mpona nga accès na ngai na circonscription na ngai ezodépendre na sécurité ya territoire ya kwamut parce que eza chemin obligé mpona ngai
mosalaki ndenini kasi oyobi okendeki na maponami kamae mosalaki ndenini
mais ndenge nalobi nakendaki na avion ce qui n'est pas souhaitable il faut naleka topesa bapopulation na biso bambotemi wana osote okoti na mpepo okomi kuna na bandunduville après osali makambo na ye or la plupart de temps tokendaka na nzela tozosolola bapopulation tozokende mais wana tokendaki na avion a partir ya kuna nde totamboli na mai ti na makolo kuna
Toyoka kiyo koloba na français za sous le kambo ya ba ya ba tumba ya ba ya ba ethnicité ya ba clanté et comme les kambo susu za sous le kambo ba teke na ba na ba na ba ba, ba yakate
wana na comprendre était
oloba ki na français ke za il kambo ba bandi biso toyebi ke za li kambo ba ya kana ba teke ndi ba baza ko bunda za sous bangote
ah bon na ningangi na loba boy que makambone komi ba misusu batio bila musulu na bamboka bakomi ko profiter abima lokola groupe babega bobodo parce que zakina conflit na mboka tel ate lokotia mobulu kuna donc komi mingi mina mwa kawana donc ezali komi ko zalape bamboka wa pemeni bakomi ko se rendre ba compte donc ezasute kaka lokola mobondo au sens formel que non ba mobondo do ba yakaba longwe a bakeko ko bwa batukuna et komi mwa mboka mwa zakina bango conflit ba ye basali bino makambo mais nous se joue la cacapé par mon bondo pour vraiment battre dans qui ma camboire mais tout le vite que mon bondo ici li ezali kaka mais moi ba confiné les autres salles masikoyo et comme ba règlement paie des comptes entre bamboka et pemeli les autres salles ma compte entre bangona ba
bongo ba sodo ba tinda kuné ko ba kokate et le point ba kokate et le uni sala ki ba ko rakosu ki ça ba twango te
bango po ba kota kala kati penza mozindo te bango mazana ba nzela miné na bamboka miné or sikoyo ba mombondo wana ou bien ba bandi wana ba zo sala opération na kati ba fermo eza na kati kuna soko bengi ba konzi ba ko biso non avant biso to koma kuna photo ratisser na no ba expression na ba kwa ndeke ba lo bakawa mais en attendant kuna ba to zo ki ba lokola mbusi wana ezali mboka moko eza en face ya famo de donc en face ya territoire ya bagata eza na kati penza donc ba mombondo ba kera ko sala des ordres kuna ou bien ba bandi ba kera ko sala des ordres ti le lo ba militaire ba komate et ça ce n'est pas normal. Parce que nous sommes dans le territoire du Congo, dans le plateau à moins de 300 km de la ville de Kinshasa.
Yambou, c'est ça, Marie Moukolonini?
Yambou, c'est. Et Salamaki avant Fadiaka. Avant d'attaquer Fadiaka, ils allaient le bosser dans Mbou, c'est. Mboka Moko Mbou, c'est. Ils allaient sur la rivière Kwang. Tissiko Mboko, ils allaient dans Mboka Bassayan. Ils allaient dans Mboka Mbouana. Ata mutu mwa za soute bango ba 400 na kote ya na territoire abagata balala kana ba église na balala na ba école na moi école bana bazotanga na butu bato na bake kolala kuna na bana bango ou bien na ba église bana pe bazotanga soute po wana ba école ezay école na bango te tozana katikati ya mbula donc mbula pe zono ka lomuni ne kotona na Congo mbule beti makasi na bamboka fleuve comme le colo bato nyonso bazola na kaliban. Voilà toujours ces pères langues. On va s'appeler Congolais, le col à Batunius.
Matun de Mingue, c'est là qui, moi, n'a pas qu'à Gary Sakata, Zali Avocat, Zali Pé Mokonami, il y a Mkwilu, Tokina.
Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo izalaki mwana mboka garisa kato wazali mponami ya kwangu pene na kwamuta na lina kanabiso ya sango ya mokili ya lelo ya motu ya izalaki inde batu babale bazoki pe ndako mibale panzani na bombe moko ekwi na quartier Mugunga na Goma na Nord Kivu batomboki ba M23 ba fundami ko beta ba bombe yango tolanda kibongo mulobeli ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na ituka ya Nord Kivu colonel Guillaume Njike ko pesa ndimbola pona yango bayi kabila ya babele na bayi ya banande bazali kobunda pona kowilila bokambi ya secteur ya bapere na territoire ya Lubero na Nord Kivu kaka na ituka moko wana bazando pe ba boutique etumbamaki na bitumba yango ya kowilila nzokande na ituka ya Ukatanga na mboka Kinsha bavandi ba kimi na bokoti ya basimba mandoki bakatakatanga baye bazali kosala bitumba na mboka eye uto mwa mikolo tolobela kipe sango itali masano na ngonga tozali koloba sika angolande ezali kobeta na kana kasi ekolo Congo demokratike ekoyamba sima na ngonga mibale pene na ngonga mibale na match ya kar ya final ekoyamba bongo basili ya Guinée to tokende bongo na Facebook ya VOA Lingala esika tokolanda elongo na bino match yango. Topesi bongo matundu mingi na Antoine Roger Bolamba, topesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi, topesi pe na Nashua Kale matundu po basunga kibiso unzela ya Masini. Ngai kombo na ngai Edi Isango.